Letný seriál 2008.
Psychológia a spiritualita. Vážení poslucháči, drahí bratia a sestry, v predošlých troch častiach nášho letného seriálu sme hovorili o ľudských túžbách v duchovnom živote. Dnes by som sa rád viac zaoberal všeobecne celým dynamickým aspektom ľudskej motivácie, ktorý jej poskytuje energiu a hnaciu silu. Budeme teda hovoriť o emotívnom svete v našom živote, o pocitoch, ako nás ovplyvňujú, napomáhajú alebo naopak hatia rozvoj nášho vzťahu s Bohom. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že emotívny svet spôsobuje v ľudskom živote viac ťažkostí než osohu. Predovšetkým, ak myslíme na negatívne pocity, ako sú hnev, zlosť, strach, úzkosť či pocit hanby. To, čo najviac spôsobuje strach z týchto negatívnych emócií, je ich invazívny a absolutizujúci charakter. Stačí si spomenúť napríklad na chvíle, keď nás zachvátia pocity smútku, keď sa nám celý svet zdá čiernym a ťažkým, alebo keď nami lomcujú pocity hnevu a tendencii ublížiť niekomu až do takej miery, že sa sami zľakneme a spýtame sa samých seba, ako je možné, že aj vo mne sú takéto pocity a myšlienky. Alebo keď nás klame priateľ a v tom istom okamihu sa nám celá skutočnosť zahmlie a sme schopní čítať celý dlhoročný vzťah len cez optiku tohto okamihu a nevidieť viac nič iné, pekné a pozitívne, čo sme v tomto vzťahu v minulosti prežili. Ďalším dôvodom strachu či nedôvery voči emotívnemu svetu v nás je jeho nepredvídateľnosť. Jeden deň sme plní radosti a na druhý deň ostane v nás iba smútok, pričom nevidíme príčinu a dôvod. Ak túžime po živote stabilnom, pravidelnom, výkonnom a pokojnom či šťastnom, potom svet emócií bude pre nás určite ohrozujúcim. Podľa talianského jezuitu, filozofa a psychológa Cuccio je práve tento vyrušujúci aspekt taký charakteristický pre náš emotívny svet dôvodom, prečo niektoré duchovné prúdy, ako je buddhizmus a niektoré filozofie, ako sú stoicizmus a novoplatonizmus, sledujú ako svoj cieľ potlačiť alebo aspoň uspať emotívny svet preto, aby nevyrušoval a neohrozoval. Iným z charakteristických prejavov emotívneho sveta, ktorý nám však neuľahčuje racionálne ho pochopiť, je jeho symbolickosť. Práve symbol totiž môže prostredníctvom jediného slova v nás koncentrovať emotívnu energiu komplexu rozličných zážitkov a významov, čo v nás spôsobuje základný emotívny postoj príťažlivosti alebo odporu. Spomeňme napríklad len základné symboly ukryté v slovách otec či matka. Koľko energie a významov je v nich skrytých od spomienok na bolesť, sklamanie či pocity viny, strachu, hnevu, ale aj radosti alebo dojímavej nostalgie. Ak sa v istých situáciách nášho života prejavia vo svojej plnej sile, cítime, ako veľmi sme nimi pohltení a strácame schopnosť pokojného a objektívneho uvažovania. Je pochopiteľné, že celá táto komplexnosť, zložitosť a neprehľadnosť emotívneho sveta v nás často vzbudzuje túžbu eliminovať ho z nášho života, izolovať, nevšímať si ho, poprieť ho. Je však zaujímavým paradoxom ľudskej prirodzenosti, že čím viac sa usilujeme naše pocity poprieť, s tým väčšou silou a intenzitou sa prejavia. To značí, že pocity patria k ľudskému životu a nemožno ich eliminovať a poprieť. Podobne ako o tom hovorí spisovateľ Twain v jednej zo svojich poviedok, kde opisuje psa, ktorý má na chvoste uviazaný hrniec. Čím viac chce pes uniknúť hrmotu hrnca pri jeho pohybe, čím viac a rýchlejšie beží, tým viac hrmot počuť. Podobne je to aj s našim emotívnym svetom. Kto sa mu chce vyhnúť, ešte viac ho pocíti. A ak sa mu aj podarí izolovať emócie, takže ho nerušia, zároveň tieto potlačené pocity pocíti skrze svoje telo, či už bolesťou žalúdka, hlavy, či inými psychosomatickými prejavmi a chorobami. O skutočnosti, že život bez ľudských emócií je viditeľne handicapovaný, svedčia tie osoby, ktorým či už na základe nehody alebo chirurgického zákroku, nazývaného lobotómia, boli odstránené tie mozgové časti, ktoré riadia emotívny svet. Život takýchto ľudí sa nestal vyrovnanejším a šťastnejším. Naopak, vytratila sa z neho chuť, vôňa a farby života, čo malo za následok vážne narušenie aj ich sociálneho života. Miesto pocitov v ľudskom živote je teda dôležité a nenahraditeľné. Výstižne sa o nich vyjadruje Bernard Lonergan vo svojej knihe Metóda v teológii. Pocity poskytujú nášmu vedomiu silu, hmotu, svoju prítomnosť, energiu a silu. Bez nich by sa naše poznanie a rozhodovanie stali krehkými ako papier. Predstavujú v nás naše túžby a naše úzkosti, našu nádej a beznádej, naše radosti a naše bolesti, náš entuziasmus a našu nevôľu, našu sebaúctu a naše pohrdanie, našu dôveru a nedôveru, našu lásku a nenávisť, našu nežnosť a zlosť, náš obdiv, úžas a úctu, náš strach, hrôzu a teror. Toto všetko v našom vnútornom svete mu sprostredkuje zmysel, pričom mu dáva váhu a dynamizmus. Pocity sú teda dôležitým, dynamickým aspektom nášho života. Otázkou je, ako ich môžeme v sebe prežívať a rozvíjať plodným spôsobom. Jedným z prostriedkov, ako poznať vlastný emotívny svet a nadobudnúť s ním autentickejší kontakt, môžu byť psychoterapeutické rozhovory. Psychoterapeutické nie preto, že by sa bolo treba liečiť z nejakej psychickej choroby. Vôbec nie. Avšak ako hovorí stredoveké príslovie, že nikto nie je pre seba samého dobrým sudcom, tak aj v tomto prípade je potrebné, aby sme mali možnosť dať do slov to, čo cítime v prítomnosti niekoho, voči komu cítime dôveru a v takejto atmosfére mali možnosť nazrieť hĺbšie do svojho vnútra, otvoriť sa vlastnému podvedomiu. V podstate ide o to naučiť sa autenticky vnímať svoje pocity, vedieť ich počúvať. Ak ich potláčame alebo popierame, vzbúria sa v nás a prejavia sa v nás iným, skrytejším a nebezpečnejším spôsobom. Spomeňme napríklad psychosomatické choroby, žalúdočné problémy, bolesti hlavy, nespavosť, či dokonca niektoré typy rakovinového ochorenia, ako často za týmito zdravotnými ťažkosťami je potlačený pocit hnevu. Samovražda je extrémny spôsob obrátenia hnevu voči sebe samému a dôvodom depresie je tiež často pocit hnevu, podvedome obrátený voči sebe samému. Najmä ak ide o negatívne pocity, osobitne o pocit hnevu, bude dobre nezabudnúť tiež na mnohé ďalšie možnosti, ktoré napomáhajú zdravé prežívanie emotívneho sveta v nás. Mohli by sme ich nazvať pestovaním ekologických podnetov. Môžu to byť rozličné formy športových činností a kultúrnych podujatí, manuálna či tvorivá práca. Nezanedbateľnou pomocou určite bude dobrý priateľ, ktorému sa možno zdôveriť so svojimi pocitmi. Užitočné bude aj vychutnávať život, napríklad pri jedení nenahádzať stravu do seba, ale ju po čiastkách vychutnávať a tešiť sa zo všetkých čistých, tak povediac ekologických podnetov, ktoré nás obklopujú zvonka a ktoré môžeme objaviť aj vo svojom vnútri. Zaiste v nás môžu vzbudiť pozitívne pocity a radosť zo života. Podobne by sme to mohli vyjadriť aj slovami svätého Ignáca z Loyoly, nachádzať Boha vo všetkých veciach. Ak hovoríme o plodnom prežívaní emotívneho sveta v nás vo vzťahu k duchovnému životu, nakoniec bude dobre pripomenúť modlitby, ktoré nachádzame v žalmoch. Erik Fromm v nich objavil dynamiku, ktorá má skutočný terapeutický charakter. V žalmoch je sústredená veľká rozmanitosť sveta ľudských emócií, ktorá je vyjadrená prostredníctvom modlitby. Najmä ak ide o modlitbu chvály a vďaky ako prejav vďačnosti. Táto modlitba je akoby konkrétnou bránou ku premene nášho emotívneho sveta. Z psychologických výskumov v tejto oblasti je zrejmé, že vďačnosť tvorí veľmi účinný liek proti depresii. Špecifický charakter depresie totiž nespočíva natoľko v spomínaní si na negatívne udalosti, ale skôr v neschopnosti prístupu k tomu, čo v pamäti ostáva ako pozitívne, čo má v sebe vždy otlačok vďačnosti. A tak je len logické, že čím viac ľudia prežívajú vďačnosť, tým viac vyjadrujú spokojnosť so svojím životom. Vďačnosť je skutočne pocitom, ktorá vstupuje do nášho emotívneho sveta v prítomnom okamihu, ale zároveň ovplyvňuje aj našu budúcnosť, pretože tým, že človek prežíva pozitívny pocit vďačnosti založený na konkrétnych skutočnostiach, nedáva v sebe priestor negatívnym pocitom strachu, úzkosti či hnevu. Takto sa človek stáva optimistickejším do budúcnosti a prostredníctvom vďačnosti v ňom rastie sila nádeje.